Binansagang kapatid ni Satanas, hindi nagpapaawat sa rambulan ng mga kabataan. Pinagbintangan sa kasong 2 counts of rape, nakulong na. Pinagbabayad pa ng malaking halaga. Naputukan ng ugat sa utak, nanganib ang buhay. Makaligtas pa kaya? Sila ang maghahatid sa atin ng mga kwentong pagbangon mula sa mga hamon ng buhay. Dito sa The 700 Club Asia, susunod na.
Away na talaga, nakita ko lahat. May mga tumumba, talaga sugatan. Ang sagot ko sa kanila,
mga duwag! Hindi niyo ako kaya! Kapatid ko si Satanas!
Ito ang pagkataong inangkin ni June. Dahil sa kasalatan, lumaki siyang palaban sa buhay.
Doon sa aking pagwi-waiter, natuto ko rin mag-shabu. Kasi puyat lagi. Tapos yung mga kasama mo ron, hindi tama yung ginagawa doon sa loob ng club. Nandun yung babae, tapos yung kalakaran ng drugs. Lumaki ako sa kalsada, natuto ng magmura, natuto makipag-away dahil may mga kapatid ako. Hanggang sa yung kuya ko, napasok sa fraternity, ganun din kami.
Hanggang sa magkaroon ng frat war.
Hoy, ano yan?
At dahil sa kuya niya ang nahuli ng mga pulis, ibinintang dito ang 5 tao na namatay sa gitna ng gulo.
Nung makulong yung kuya ko, ang sabi niya sa akin,
Dong,
ayaw ko na babalitaan na papargabyado kayo. Kapag nalaman ko, minumura kayo na wala kayong hindi kayo pagtatanggol sa sarili niyo. Paglabas ko dito, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Kaya natanim sa isip ko, sa aming magkakapatid, ang malakas lang matitira, yung mahina, kawawa.
Sa mga katagang ito, nabuhay si June. Bumuo siya ng sariling gang.
Humanap ako ng mga bagong kasama na mas malalaki sa akin dahil hindi ako ganong kalaki. Kasi wala akong maipakain sa dami ng miyembro na pampulutan sa kanila. Hindi nila alam na nagkakatay kami ng pusa at yun ang ipinapupulutan namin sa kanila.
Dahil sa nakaugaliang ito, maging sa ibang gang ay naialok niya ang pulutan. Tila nabastos ang pinuno ng nasabing gang sa kanyang sinabi at naging mitsa ito ng mas malaking gulo.
Nakita ko ngayon yung mga tropa na tumatakbo papasok dahil mas malalaki pa yung humabol sa kanila. Pero udyok ng pagkakataon na bilang isang leader ng gang, sinalubong ko yun. Nakipag-suntukan ako, hindi nila ako mapatay-patay.
Nasa rurok si June ng kanyang pamumuno ng mga panahong yun. Isang gabing lango siya sa droga.
Ang sabi ko nung dumating yung nanay ko, Nay, kain ka na. Nasisira na ulo mo diyang kakadasal. Walang mangyayari sa dyan. Tinapik niya ako sa likod. Ang sagot niya lang sa akin, Anak, pasensya ka na. Hindi pa ako pwedeng kumain sapagkat yung pinapanalangin ko ay hindi pa tinutugon.
Lingid sa kaalaman ni June, siya ang laman ng panalangin at pag-aayuno ng kanyang ina. Nang gabing yon, bagamat di dapat antukin dahil sa paghitit ng shabu, milagrong nakatulog si June. At hapon na ng kinabukasan nang siya ay magising. Sa puntong yon,
nakita ko na rin sarili ko na sa harapan ng simbahan. Nung time na yon, meron pala silang revival night. Habang sinasabi noon ni Pastor na ikaw, makasalanan ka, ginawa ni Kristo lahat para sa'yo, para matubos ka sa kasalanan. Kung nais mong tanggapin si Kristo sa buhay mo, gusto mo ng kapayapaan at kaligtasan, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin si Kristo. Yung puso ko na hindi ako iyakin, parang dinudurog, iyak ako ng iyak. Sabi ko, napakasama ko, ang dami ko palang ginawang mali. Pero sigurado ako ngayon, tinanggap ko si Kristo. Mula noon, nagpatuloy ako naglingkod sa Diyos, tuloy-tuloy.
Ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay ay puno ng pagsubok.
Yung mga miyembro ko, andun pa rin yung kanilang pangiinsulto dahil nawalan sila ng leader. Sabi ng aking pastor, June, mag-evangelism tayo, mag-iikot tayo sa lugar na to. Pero nung time na yung pagdating ko sa bandang kalagitnaan, marami kong nakitang mga kabinataan nagtayuan. Hindi ko na sila nantay lumapit sa akin, tumakbo na ako palayo. At hinabol ako. Gugulpihin nila ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, noong araw, Pag ako ang nakita nila, tumatakbo na sila. At kapag nakakahuli ko, hinuhulog ko sa tulay. Takot sila sa akin. Eh bakit ngayon? Sabi kong ganyan. Hinabol nila ako. Yun ang pinakamabigat na hindi ko matanggap nung panahon na yun.
Ang pagdududang ito sa kanyang napiling pananampalataya ay nasundan pa ng pagpanaw ng kanyang ama.
Masamang masama yung loob ko, nalaman ko na marami pala akong kapatid, marami pala naging asawa yung tatay ko. Para akong naghanap ng tapang o ng lakas sa loob, hindi sa Diyos yung time na yan. Binalikan ko yung nakaraan ko. Doon sa aming bahay, nagsasabu ako.
Makalipas ang 3 araw, agad ding naramdaman ni June ang malaking pagkakamaling kanyang nagawa.
Patira pa ako nung time na yon, humingi ako ng tawad sa Diyos. At naramdaman ko yung pagbigay ng Diyos sa akin ng pangunawa nung panahon na yung kinomport niya ako. Mula noon, tuloy-tuloy ako naglingkod sa Diyos.
Bit-bit ang tapang na mula sa Panginoon, binalikan ni June ang kuta ng dating kaaway at ibinahagi ang pag-ibig ng Diyos na kanyang naranasan. Bukod pa rito,
ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa amin na ginagamit kami sa mga street children, drug addict, o dun sa mga hindi nag-aaral, pinag-aral at inilapit sa Panginoon. At marami na rin naman ang naging successful ang buhay. Nagpipiding program kami sa mga every Sunday, sa mga bata.
Ang laki ng pagbabago niya noon ay sa drugs and marijuana or troublemaker. Ngayon nagpapastor na po siya. Isang kagalahan po ayun na yung tao na dati malabong magbago na. Pero nakita ko, pag ang Panginoon ang nagbago, ay talagang lahat-lahat maayos.
Kung dati kapatid ni Satanas ang pagkakilala sa sarili, ngayon buong pusong nilalakaran ni June ang pagiging anak ng Diyos.
Yung kaligtasang meron tayo ngayon, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos sa atin.
Only God can change the heart of a man, but it came through prayer. Alam ng mami ni June na hindi to battle sa physical, kundi sa spiritual. Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan at ayaw niya tayong manatili sa bitag ng kasalanan. And that's why God freely poured out His grace to us by sending His one and only Son, Jesus Christ. He became the broken Son of God who was crucified on that cross to bring us redemption. Through His work on that cross, He took the punishment we deserve and exchanged it with the forgiveness and a new life we have in Christ. The Bible tells us in Ephesians 2, 8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast." My friend, the gift of salvation is freely given to anyone who wants it. At kung hindi mo pa ito natatanggap, then we can pray for you now. Let's pray. Dear Jesus, I know I am a sinner and I have committed so many sins. And right this moment, I ask for your forgiveness. Lord, cleanse me from all the things and all the wrongs I have done. I now invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior, to be the God that will secure my future, to be the God that will lead me and guide me in righteousness. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. If you gave your life to Jesus just now, your sins are totally forgiven, canceled na lahat, all because of His grace. You are now declared righteous and you are now welcome into God's family. Also, text us or call us dahil gusto namin kayong ipanalangin at ibahagi ang bagong panimula na handog sa inyo ni Jesus. The numbers are on your screen. Pinagbintangan sa kasalanan hindi niya ginawa. Hinuli at ikinulong pa. Paano ito hinarap ni Jodison? Panoorin natin ang kanyang kwento.
Puro anak ko lang, nasa isip ko kung paano ko siya pasisiyahin. yung Panginoon on and off siya sa amin.
Wala akong problema, isang gawa ko lang, nakukuha ko lahat.
Ang di nila inakala, magsisimula ang pagbabago sa kanilang buhay nang dahil sa isang katok.
Nakinig ako ng mga shinery niya, tapos yung time rin na yun, tinanggap ko ang Panginoon.
Noong time na yun, hindi ko siya pinapansin. Para sa akin kasi nun, perfect na kasi yung buhay ko. Kaya hindi ko siya naisip. Hindi ko naisip pa ka ng Diyos nun.
Ang naturingang perpektong buhay ni Jodison at Catherine, sinubok ng pagkakataon.
Jodison!
Bigla na lang sa amin. Dinampot ang asawa ko ng mga polis para arestuhin na wala kaming tanggap na kahit nung ano sa pina. Wala kaming nalaman.
Pagdating ko doon, hindi ko alam na ikukulong pala ako. Na may kaso daw ako na 2 counts of rape. Laking gulat namin nung time na yun kasi yung nagkaso pa sa akin noon, malapit pa sa amin. Hindi ko inaasahan na ganun ang gagawin niya sa akin. Kasi maayos naman ang pinakita namin sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya na i-provide namin kahit hindi namin siya kadugo.
Nung panapanood at taon na sinasabi na ni-rape siya, noong time na yun na asawa ko nasa Cavite, ako naman at saka yung kasama na nag-reclam sa asawa ko, magkasama kami sa bahay noon. Asawa ko hindi siya umuwi.
Sa loob ng piitan,
wala pa akong 5 minutes ang una kong hinanap Bible. Doon kami nagsimula, nag-share ako ng Word of God. Una, 1 beses ang araw lang, hanggang sa naging 2 times a day, hanggang sa naging 3 times a day. Siyempre, hindi naman pa pwedeng buong araw ka nagsasalita ng Word of God. Hanggang sa natuto akong gumawa ng mga bags, isa siyang bag na ginawa sa beads. Yan po yung livelihood program namin sa loob ng BJMP.
Ngunit bilang tao, hindi nakatakas si Jodison na mabalot ng lungkot sa gitna ng mga pangyayari.
Kaya lang, napakasakit sa aming mag-asawa na pag may okasyon ng anak ko, nawala siya doon. Katulad nag-recognition ng anak ko, ang ginawa ko lang para maramdaman ng asawa ko yung presence niya na nandun din siya at sumusuporta sa anak ko. Tinanaw ko yung anak ko sa labas ng kulungan.
Hindi ko napigilan ang sarili ko, umiyak ako nun. Pati asawa ko nun, iyak ng iyak.
Kapalit ng kalayaan ni Jodison, malaking halaga ng pera ang hinihingi ng pamilyang nag-akusa. Mas bumigat pa ang pasani ni Catherine nang maloko at magbigay siya ng 100,000 piso sa budol-budol gang.
Halos gusto ko na mamatay sa hirap.
Upos na sa kakayahang isalba ang pamilya, ang tanging nagawa ng mag-asawa ay ang manalangin at umasang langit ang magbigay ng hustisya sa pag-uusig na naranasan nila.
Inalis ni Lord yung pain na nararanasan ko. Kaya sobrang pasalamat ko ng time na yun na kada hearing namin, hindi dumarating ang complainant namin. Nakatatlong hearing kami na hindi siya dumating. Hanggang sa 3rd hearing, na-dismiss yung kaso ng asawa ko. Hindi namin kailangan maglabas ng napakalaking pera.
Sa paglaya ni Jodison, kasalatan naman ang hinarap ng pamilya dahil sa mga perang nawala sa kanila. Dito, minsan pa nilang nakita ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa kanilang buhay.
Wala na kami panggastos ng araw na yon. Nagdasal kami mag-asawa. Isang matinding limala yung ginawa ni God. Nakamatok sa bahay namin yung isang kapatid kong lalaki na talagang never kami magkasundo. Kinamusta ako. Binili niya yung isang aso namin na talaga pinaramdam lalo niya sa akin. Na yung imposibleng bagay na kaya niyang gawin posible. Noong time na yung binigyan kami ni God ng pagkakataon na magkasundo kami magkapatid.
Unti-unti ring pinagpala ng Panginoon ang pagsisikap nila sa kanilang hanap buhay at muli silang nakaangat sa buhay. Ngayon, mas naunawaan nila ang sinasaad ng Biblia sa Hebrews 13:16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya naman sa halip na pamilya lamang nila ang makinabang, ibinabahagi nila sa iba lahat ng meron sila, di lamang sa material na bagay, ngunit maging sa mga natutunan sa buhay.
Pinagpatuloy ko po yung jail ministry. Nagpapapiding rin po kami sa mga jail. Sa mga school, nagpipiding rin po kami. Lahat po ng biyaya na binibigay ng Panginoon na sobra, ibinabalik ko po rin yung lahat sa Kanya. Tapos may mga estudyante po tayo na sinusuportahan ngayon. Nung nakalaya po ako, pinagpatuloy ko po yung paggagawa ng bag. Hanggang ngayon po, tinuturo ko yan sa mga kliyente ko, sa mga nakakasalamuha ko, ginagawa namin livelihood. Yung pagtuturo ko po ng paggawa ng bag, libre po siya.
Matagumpay ngang nalampasan ni na Jodison at Catherine ang apoy ng pagsubok sa kanilang buhay, kung saan natagpuan nila ang tunay na gintong yaman.
Pagtiwalaan niyo si God, totoo siya.
Baliwala ang buhay kung wala ang Panginoon sa puso mo.
Tama. In the middle of their hopelessness, Jodison and Catherine held hands and prayed to their God. It reminds me of that passage that when the enemy comes against you like a flood, the Lord will set up a standard for you. Thank you, Jodison and Catherine, for that inspiring story. Truly, God is able to make all wrongs right in His time. Kaya kapatid, sunod-sunod man ang krisis na dumating sa buhay mo, remember, we have an unshakable hope that doesn't change. That is Jesus Christ. Tutulungan Kanyang makabangon sa mga hamon ng buhay. And because of what He has done for us on the cross, we know how the story ends. It always ends in victory.
Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620.
Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app.
Nakipaglaban siya sa sakit na kung tawagin ay silent killer. Walang iba kundi ang brain aneurysm. Paano kaya siya iniligtas ng Diyos? Let's find out from Marife.
Certified career woman, yan si Marife. Kung saan pinagsasabay niya ang trabaho bilang isang real estate broker at ang pagiging accredited agent sa isang HMO company. Kahit isang seaman ang asawa, hangad pa rin ni Marife na makatulong sa pamilya para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak. At dahil lagi siyang on the go sa kanyang trabaho, walang sinumang nag-akala sa pagdating ng isang trahedya.
November 9, 2018. My husband is driving for me. So, punta kami ng Makati. I'm about to attend a meeting. Binaba niya na ako sa MaxiCar. So, akyat na ako dun sa hub namin. Parang sumakit bigla yung knee ko. Iba yung sakit. Meron narinig ako na snap inside my head. Parang rubber band na napagot. Yung mata ko, nabanlag ako, nararamdaman ko na there is something na gumagapang in my head, tas nahihilo na ako. Yung puso ko, iba na po yung tibok. Kasi I'm a registered nurse, so there is a notion na it's aneurysm.
Anong po kayo, come on?
Naku, kailangan mo umakyat sa informatory. Humingi ka doon ng gamot.
Pumunta pa rin ako sa elevator. Then I called my husband saying, this is going to be the last time that I'm gonna be calling you.
Hindi ko, ayan, sakit ng ulo ko. Saka hindi tayo magkita. You take good care of our children.
Nagawa pang kausapin ni Marife ang isa sa kanilang staff at pinaalam ang kanyang nararamdaman. Subalit sa isang iglap lang, nawala na siya ng malay. Agad siyang dinala sa ospital kung saan nakumpirma na siya ay may ruptured brain aneurysm o naputukan ng ugat sa utak. Gayunpaman, malaking bagay kung ituring ang muling paggising ni Marife.
Habang papunta ako ng Makati Med, sigat tuloy, kinakalma niya ako na ako bahala dyan.
May grace ang Panginoon na the ruptured artery, miracle na nag-clot siya. Hindi nagtuloy-tuloy yung leaking ng blood in my brain.
Pero sa kabila nito, batid niya na nasa bingit pa rin siya ng kamatayan.
Pagkakita ko sa kanya sa ER, doon na nag-set in yung nag-worry ako kasi dilated na yung mata niya. Nalungkot na ako, hindi ko malaman kung tatawagan ko na ba yung mga anak ko.
Yung lahat ng warning signs ng aneurysm, nangyari na sa akin, napadumi ako, napaihi ako. Those are the last things na nangyayari for the people who will die.
Pinayuhan siya ng doktor na kaagad sumailalim sa isang emergency surgery para agapan ang kanyang kondisyon.
Ano yung magiging resulta ng surgery, chance talaga sir, pwedeng mabulag, pwedeng successful din, meaning 50-50.
I need to be operated ASAP because there might be another rupturing anytime and that is deadliest pa. However, ang thought ko, alam kong malaking pera ang kailangan na hanapin namin and we don't have money in our savings anymore. Sinabi ko sa asawa ko na give up nyo na ako. It's about time. You have to accept the truth na mawawala na ako.
Binigyan sila ng doktor ng isang buong araw para pag-isipang maigi ang desisyon nilang mag-anak. At sa kasagsagan nito, isang panibagong laban ang hinarap ni Marife.
Talaga nag-start yung battle sa mind. The enemy is really putting negative thoughts in my head saying na I am not saved, na hindi ako pupunta sa langit. I have doubts. Sabi ko, Jesus, I have received you and you have said in your word, I am the truth, the way, and the life, and no one comes to the Father except through me. I'm claiming all the promises of the Lord.
God, sabi mo, tapos na ito sa cross mo eh. But then, yung kaaway ngayon, dinadaya ako, nakukunin mo raw sa akin yung asawa ko. But then, I'm so confident sa word niya na yung sinabi niya sa cross, it is finished, kasama dun yung sakit.
Nagsilbing lakas din ni Marife ang suporta ng kanyang pamilya na walang tigil sa pagpapaalala ng mga salita ng Diyos. Nagkaisa rin ang kanilang pamilya sa panalangin para sa kagalingan ni Marife.
Nakita ko yung family ko, paano silang kumilos. Devoted sila na ibibap lahat. Yung second ko, at sabi, pera lang yan pa. Kahit ibenta natin yung sasakyan, bahay, kahit we go back to zero. Basta masave lang si mama. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin? Eto ka ngayon, binuhay ka. Pera pa kaya? Ma, laban ka lang.
Bumuhos din ang tulong mula sa kanyang mga kaibigan at churchmates na nagpasimula ng isang fundraising event upang mabayaran ang kanyang operasyon at iba pang mga gastusin. Sa huli, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ang nagbigay lakas loob kay Marife na sumailalim sa operasyon.
We're walking all in faith and not by sight. Then I just prayed, your will be done, God.
Naging mabusisi ang operasyon kung saan nilagyan ng 10 metal coil ang naputokang ugat para ma-redirect ang daloy ng dugo. At matapos ang 6 na oras, naging matagumpay ang kanyang operasyon.
Ito yung miracle ng Panginoon. I don't have any incapacity or wala man ako naging facial problem. I'm speaking straight. Even the slightest memory, wala siyang binago. God is good to me all the days of my life.
21 days siyang nagpagaling sa ospital bago tuluyang na-discharge. Biyaya rin mula sa Diyos ang nalilikom nilang pondo para unti-unting mabayaran ang halos 2 milyong pisong hospital bills.
Unbelievable! Amazing! God is the God of impossible.
Talagang walang salita na pwedeng sabihin or gamitin para pasalamatan siya.
Ngayon, buong pusong ginagamit ni Marife ang kanyang 2nd buhay para ihayag ang katapatan ng Diyos sa maraming tao.
We always have to look to the kind of love that God has for us. God is my Jehovah Rapha. He is my Jehovah Shalom. And He is my Jehovah Jireh. Good or bad, He will turn it.
na good for our favor.
Amen. My friend, who is God to you? Who is Jesus to you? For Marife and her husband, Jesus is their healer. Jesus is their provider. Jesus is their hope. Jesus is their all in all. Maaaring nakikipaglaban ka rin ngayon sa sakit o karamdaman. And perhaps you are also fighting against anxiety, fear, hopelessness because of the unbearable pain you're experiencing this very moment. Kapatid, here's my encouragement to you. Believe that God is with you and that God is always in the business of healing His people. Let's trust God with the impossible and leave room for His miracles in your life. Do you need healing today? Then let us pray and come to God in faith. Father God, you see all that are watching this very moment. All those that are struggling with different types of sicknesses. Perhaps, Lord, they received a report from the doctor that they have few months to live. They are facing impossible situations. But Lord, your word says, with man this is impossible, but with God all things are possible. And your word says that you bore the stripes on your back that we may receive healing today. So Lord, in the name of Jesus, we speak your healing. We speak your deliverance. We speak your miracles unto everyone now that is waiting and believing a touch from you. Receive your healing in Jesus' name. Amen and amen. The Lord is healing someone right this very moment from severe back pain, lower back pain on your right side. You're being healed instantly. Receive that, kapatid. The Lord is healing someone right now from kidney ailment. Receive the full restoration of your kidneys in Jesus' name. The Lord is healing someone right now with lung cancer. Receive that, kapatid. Every bit of cancer cells who is being rooted out of your body, receive that, kapatid, in Jesus' name. Someone with pancreatic cancer, the Lord is healing you this very moment, kapatid. Healed ka na, total, complete, and full. Receive your freedom. The Lord is healing someone right now from depression. You have not left your room for over a week. The Lord has removed that dark cloud from above you. You are being set free. You're being renewed. He's infusing you with hope. Receive that joy, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen.
Nalangin si Pedro Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko.
Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito.
Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon.
Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620.
There's a saying that life may knock us down, but it has not knocked us out. Pabagsakin man tayo ng matinding pagsubok, nariyan ang Diyos na nakahandang magbangon sa atin. Kaya huwag tayong sumuko, kapatid, because Jesus is always ready to help us get back on our feet again. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4, verses 8 and 9, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. Even though trials may appear hard at times and our outward man is perishing, yet our inward man is being renewed day by day. It's not God's will that we remain down, but it's His will that we stand up again and press in towards God's promises that He will keep us steady and strong to the very end. Gabay natin siya sa ating pagbangon. Thank you all for watching. God bless you more and more.